ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ გამოვეხმაურებით კორონავირუსის გავრცელება, დინამიკა, მდგომარეობა, რაც ახლა არის და განახლებული საფრთხეები ახალი შტამის სახის შტამების და ბავშვებში შედარებით მძიმე განვითარების შემთხვევების გამოც ბევრი არის საფიქრალი. ახლა აკაკი ზოიძეს მივესალმები ჩვენს ეთერში. დილამშვიდობის ბატონო აკაკი.
მოგესალმებით, მივესალმები რადიო.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გუშინაც ქონა ამ თემაზე საუბარი, მაგრამ ფიქრობა სულ მაქსიმალურად შევეცდები, მოკლედ ამას დრო დავუთმო. მთავარი კითხვა იცით სულ რა მაქვს? რისი არის რაღაცა, ვთქვათ, რაღაც გავიარეთ უკვე შეცდომებით, რაღაც გამოგვივიდა რაღაცა. რისი დრო დარჩა ახლა ქვეყანას და რისი დრო აღარ გვაქვს? გნებავთ, რაზე მსჯელობის დროც კი არ გვაქვს და რა არის ახლა საკეთებელი?
მოყოყმანის და ცდის დრო აღარ არის. ანუ ბევრი ისგან გესმით ალბათ, რომ აი ველოდები, ნახოთ როგორ იქნება. თუმცა ჩემს გავრკვეული რას ველოდებია? 3 მილიარდ 700 მილიონმა დოზა გაკეთდა მსოფლიოში და წელიწად-ნახევარი ვაკურდებით მინიმუმ იმ ადამიანებს, ვინც პირველად გაიკეთეს Moderna და Pfizer-ის ვაქცინები და ვიცით, რომ გზელვადენი ეფექტები რაღაც მითიური, რომელიც თითქოს და პროვაქს ანტივაქსერების ასე თქვათ ყველაზე ამოჩენებული და საყვარელი თემა არის, რომ აი როგორ გზელვადენი ეფექტი რა იქნება, არავინ არის ცეცხლის შემდეგ. Ну, მე მგონი არც ერთი ვაქცინას უკვე რომელიც 10 წელი გამოიყენება არ ქონია ამ ხელა გამოცდის პერიოდი, რაც ქონდა რეალურად უკვე ამ ვაქცინას, რადგან კიდევ ხოლმე 3 მილიარდ 700 დოზა, 700 მილიონ დოზა არის ადმინისტრებული. ასე რომ ერთი ფაქტი ვიცით, რომ ყველა ის ვაქცინა, რომელიც ავტორიზებულია ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ, გვიცავს ჩვენ სიკვდილისა და მძიმე გართულებისაგან. ანუ აი ეს არის ძირითადი გზავნილი შესაბამისად იმისათვის, რომ ჩვენ აი ეს მუდმივ მოლოდინში არ ვიცხოვროთ მე-9, მე-30, მე-50 ტალღების და ეფსილონ და ომეგა შტამების, ხომ? შესაბამისად უნდა
ჯვარი
წერიათ. არა, ის რა უკვე ხა ეს წინასწარი ის მაგალითად აი გეტყვით წინასწარი იმ
გააჟღერეს. მაგრამ შორეს წავა შტამები მე არ
გააჟღერეს. არა, გააჟღერეს ხა წინას ანტივაქსერი იციან. აუცილებლად წავა თუ არა იცრა, ანუ ბერძნული აზერბაიჯანის ის გამოაქვეყნეს ანტივაქსერმა და აიო ისო დაგეგმილიაო და წლების მიხედვით დაწერეთ 21, 22, 23. წინასწარ ეს ხომ ამ როგორია პროაქტიულად სხვა ჩვენს ანტივაქსერები გაცილებთ რომ კარგ და ორგანიზებულ თანმდევრულ პროპაგანდას ეწევიან და ორიენტირებულ სამიზნემ ჯგუფებზე ვიდრე სახელმწიფო და აი ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა, რომ პროაქტიული კომუნიკაცია, სტრატეგიული კომუნიკაცია, ასე ქვია, არ მიმდინარეობს და ეს არის კრიტიკული და ფატალური შეცდომა ჩემი აზრით, რაც დაუშვა ჩვენ სახელმწიფო აბსოლუტური სრული პოლიტიკური ჩართულობის საზოგადოების ყველა ინსტიტუტ ჩართულობით, მათ შორის იმ ინსტიტუტების, რომელსაც ენდობა საზოგადოების შესაბამის სეგმენტი, ხომ? ამიტომ არის ნაწილი ენდობა ოპოზიციას, არის ნაწილი პოზიციას, არის ნაწილი ეკლესიას ენდობა, არის ნაწილი ენდობა ინფლუენსერებს სოციალურ ქსელებში და ასე შემდეგ. ყველა ამ ძალის მობილიზებამ მოახდინოთ, იმიტომ რომ ეს არის ეროვნული უსაფრთხოების გამოწვევა, რომელიც თუ ჩვენ წარმატებულად მასობრივი ვაქცინაცია ვერ ჩავატარებთ, იქნება ამ ქვეყნის ძალიან ძალიან დიდი პრობლემის წინაშე წადგმა.
ეს კითხვა მაქვს. თვლით სულ არა თქვენ, რომ ვფიქრობ ხოლმე ამაზე, როცა ვუყურებ, ვთქვათ, კომენტარებს, მსჯელობებს, ასე ვთქვათ, რომ საქართველოშიც ეს არის ორგანიზებული პროცესი, გულისხმობ ვაქცინაციის წინააღმდეგ რაც არის.
კი, ეს გლობალურად ორგანიზებული
პროცესია. ანუ ყველა მონაწილეს ანუ ასეთად ვერ გააფორმებთ ალბათ, ხო? თქვა და
რა თქმა უნდა.
ოჯახის წევრები ყავს, ნათესავები, მეგობრები, რომლებსაც არ უნდათ მაგალითად.
რა თქმა უნდა.
და ვერ ვიტყვი ახლა რომ რაღაც ქსელში არიან ჩართულები.
არა, რა თქმა უნდა. ახსაუბარი იმაზე, რომ ეს ქსელი არის ორგანიზებული, დამტკიცებული გლობალურად, ორი წყაროა ძირითადად, ეს არის ერთი რუსული პროპაგანდა, რომელსაც ეს ძალიან კარგად ააწყდა თავის დროზე, ჯერ კიდე პანდემიამდე, ანტივაქსერული თემა აიღო ერთ-ერთ შემაკავშირებელ, ასე ვთქვათ, მიხვდანო ერთ-ერთ ყველაზე უფრო ადვილი შეღწევის იარაღი იყო ადამიანების გონებაში, ადამიანის დობის მოპოვების ერთ-ერთ ყველაზე კარგი იარაღი იყო მშობლების ჯგუფების, კერძო ჯგუფების და მათი შექმნა სოციალურ მედიაში და იქიდან ვთქვათ მე მოპოვება იმ აუდიტორიის, რომელთანაც მე თავის პოლიტიკურ შეხედულებებს და პროპაგანდას გავრცელებდნენ, რაც იყო ვთქვათ იგივე არჩევნების დროს ტრამპის და ასე ვთქვათ კლინტონის არჩევნები რო იყო და მე მანამდე ეს
დამტკიცებული მიზანია.
კომპლექსი ერთი მეორე არის ამერიკაში, იქ არის ინკორპორირებული, ესე იგი რეალურად მულტიმილიონიანი ასე თქვათ ორგანიზაციები, რომელთაც 100-200 თანამშრომელი ყავთ თითოეულს და რომელთაც დაახლოებით 60 მილიონიანი პირდაპირ დაკავშირებული აუდიტორია აქვს სოციოლოგებში, რომლებიც მაშინ ავრცელებენ იმ ინფორმაციას. ეხა ამის გარდა
მოდით ერთსაც ვიტყვი აქ რუსეთი რადგანაც და ამის პარალელურად რუსეთი თავის სპუტნიკვის პრობლემას ეწევა.
ეხლა ეწევა დისკრედიტაციას პირდაპირ თქვა, დისკრედიტაციას ეწევა დასავლური ვაქცინების და იმისაც რომ თავისი სპუტნიკის
თქვა და
კი პროპაგანდა გაუწიოს, მაგრამ აქ თავი მომენტ და ასევე ცდილობს რომ ჩაშალოს ვაქცინაციის კამპანიები იმ ქვეყნებში, რომელიც მას არ მოწონს, მათ შორის საქართველოში, იმიტომ რომ ძალიან კარგად იციან ტანკების შემოგრიხინების გარეშე შეუძლიათ ქვეყანა დააქციონ, მისი ეკონომიკა დააქციონ იმითი რომ ჩაშ ჩელონ მასობრივი ვაქცინაცია და მუდმივი პანდემიური ტალღების წინაშე დააყენო ქვეყანა. ასე რომ, მოდი ეს გასაგებია ეს ისინი რომ ამასწლობ, მაგრამ ჩვენ რას ვაკეთებთ, იმისაც რომ თავი დავიცილოთ ეს თემა.
აი ვიცით რომ ხალ ფაიზერის შემდეგი პარტია შემოვა, ეს ინფორმაცია გავრცელდა.
ხო, და რომ დავასრულოთ ამ თემაზე, რა თქმა უნდა, შევრაცყოფას ვერავის ვერ მოვაყენებ და აქ საუბარი იმაზეა რომ ყველა ანტივაქსერი არ არის, რა თქმა უნდა. ანტივაქსერები, შეგნებული ანტივაქსერები, რომლებიც თქვათ, ან ნანაზღაურებას იღებენ, ან სხვა რაიმე მოსაზრებების მაგალითად საკუთარი ჰომეოპათიური პროდუქტები აქვს და დასარეკლამებელი, ან სხვა რამ მოსაზრების გამო ამას აკეთებენ, ან უკვე იმიტომ აკეთებენ, რომ სხვაგზა აღარ დარჩა, წელიწადი მოუწოდენ საკუთარ ოჯახს, ახლობლებს, რომ არ აიცრათ პანდემია, არა სერიოზული, არატაროთ ნიღაბი და მაშინ პასუხისმგებლობა უნდა აიღონ იმაზე, რომ მათი ნაწილს ჯანმრთელობა სერიოზულ საფრთხეს მიადგა, ან ამ გარდაიცვალენ კიდეს და ამიტომ ისინი ცდილობენ, რომ ბოლომდე მიიყვანონ ეს თემა და რეალურად დაიცვან, ეძებენ, იგნორებას უკეთებენ ფაქტებს, ჯიუტად მტკიცებულებებს და მაინც ამას
ანუ ანტივაქსერის სტატუსს დამსახურებას
იღებენ. მაგრამ დანარჩენები მიყვებიან შეუგნებლად. ანუ დანარჩენები უბრალოდ ყოყმანობენ, მიყვებიან შეუგნებლად, ხდებიან ამ კეთილშობილი საქმის გამართველებებს.
ხშირად ეს ადამიანები, ვისაც ჩვენ ხომ გვაქვს კომუნიკაცია პირადი, არ აქვთ საკმარისი ინფორმაცია.
აი ეს არის მთავარი აუდიტორია ჩვენი. კი, ჩვენი მთავარი აუდიტორია ვინც უნდა იყოს, ეს არის ადამიანები, ვისაც უნდა დაუღალავად ყოველდღიურად მიმაწოდოთ ინფორმაცია, მიმაწოდოთ მათ ენაზე, მიმაწოდოთ მათთვის მორგებული შესაბამისი ფორმით. ამას უნდა აკეთებდეს, მიმაწოდოთ ყველა საშუალებით დაწყებული, აი იაროთ თქვენ სწორებ ძალიან და არა მხოლოდ მედია საშუალებით,
სოციალური
მედიით, არამედ იაროთ საშუალებით.
სოციალური მედია ძალიან ისეთი ელიტური მიდგომაა.
კი, მაგრამ უყურეთ რა შეასახება, აი როგორც გითხარით, რომ თვითეული სეგმენტს აქვს თავისი, ანუ ვინმე აქვს სამგზავნოს, ამას კრიტიკული მნიშვნელობა აქვს სტრატეგიულ კომუნიკაციაში. მარტო სწორი გზავნილის და არ არის საკმარისი. თავარი ის ორგზავნელის გამჟღერებელი და მიმტანი ადამიანები და ვინ არის და იმას უნდა ენდობოდეს ადამიანი. ეს უნდა იყოს ამ მისი ახლობელი მეზობელი ადამიანისაც ენდობა, ექიმი სამწაზგადობას უდეს მნიშვნელობა
და ამის დრო არის
ძალიან დიდი მნიშვნელობა. დრო გაუშვით ხელი და მთელი 6 თვე იმისაც რომ ეს გვეწარმოებინა და ძალიან დიდი შეცდომა იყო, ეგონათ რა ხან ვაქცინა არ ქონდა, წირად ქონდა, ამიტომ მოთხოვნა რომ არ გაეჩინა ზედმეტი. ჩემი აზრით ეს იყო, მე სხვა ახსნას ვერ უძებნი, იმიტომ რომ ყველამ ვისაც ყვა მოეკითხება, ყველამ მუთხრა რომ ეს იმსაც რომ ეს მენტალიტეტი შეცვალა, იმსაც რომ ქცევითი ასე ვთქვათ ნიშნები ადამიანის ქცევა შეცვალო, ჯერ დაარწმუნო ადამიანი ხო პირველ რიგში, რომ ქცევა შეეცვალოს, ანუ აიცრას, ხომ? და რეგულაციები დაიცვას. ამას შეიძლება დრო. მეორე იმისათვის, რომ ამ ქცევიდან, ესე დარწმუნებიდან გადავიდეს რეალურ ქცევისულებამდე, ანუ ქმედებამ, დარწმუნებიდან ქმედებამდე არსებობს კიდე ნაპრალი. ამას შეიძლება რომ ყველანაირი ბარიერი მოუხსნა ამ ქმედებისათვის, ხომ? არ უნდა იყოს სირცხვილი, როცა მუნიციპალურ ტრანსპორტში ავ ადამიანი ფოთიდან რო თბილისში მოდის სამარშრუტო ტაქსი და იქ რომ მოითხოვს და არავის არ უკეთია პირად, რომ მოითხოვს პირად გაიკეთო და რო არ უნდა ჩამოაგდონ ეს ადამიანი ამ და ეს უნდა უზრუნველყო სახელმწიფომ, რომ გააჩეროს მერე ზღოლი და ჩამოართვას რეალურად უფლება, რომ ატაროს ზღოლები, ატაროს გზავრები აქეთი გინდა. პირდაპირ გადადები საუკეთესო საშუალება არის მუნიციპალური ტრანსპორტი, სადაც პირბადე არავის არ უკეთია და მითული დელტა სამისურებში წამიერ კონტაქტი არის საკმარისი და ფოთიდან თბილისამდე აუცილებლად გადაედება თუ ერთი ადამიანი მაინც არის 20-30 ადამიანის ავტობუსში.
მეორე
კი ბატონო, დარწმუნება და ქცევა შორის მეორე ბარიერი უნდა მოუხსნა, რომ წავი დაარწმუნა, რომ აცრა კარგია, ბარიერი უნდა მოუხსნა იმაში, რომ საიტი არ უნდა ჩამოარდეს, როგორც კი მსურველი შევა იქ და ყველა მოსალოდნელი იყო, ხო,
რომ
მინიმუმ 300,000 მსურველი ყავდა ამისთვის და 300,000 ასე თქვა მოთხოვნა რო იქნებოდა იმ სერვერზე, ხო იცოდნენ წინასა. კიბერშეტევა სხვა კი არაფერი არის, არა, ზედმეტ მოთხოვნას აგზავნენ ჰაკერები და ამით ხდება მერე სერვერი მიუჩვეველი სერვერი, ასე თქვა ჩამოარდნა, ეგ ეს ტერმინი არის სპეციფიური IT-ს და იგივე რადიო მოხდა ამ შემთხვევაში, ხო ძალიან ბევრი ელოდებოდა Pfizer-ს და ესეც კომუნიკაციის თემა რო რატო ელოდებოდა ამდენი ადამიანი Pfizer-ს
იმიტომ რომ მაღალი ეფექტიანობა აქვს.
არა, იმიტომ რომ რეალურად არამარ აუხსნ ადამიანებს რომ ის რაც ვაქცინის ძირითადად დანიშნულებდა ამ კონკრეტულ ვაქცინებს, არა წითელას ვაქცინის, რომელიც სანირებულ იმუნიტეტს უნდა ეწევდეს, ანუ საერთოდ არ უნდა გადაგედოს, ხო? ამ ვაქცინის ძირითადად დანიშნულება ყველა ვაქცინის აბსოლუტურად, რომელიც არის COVID-19-ის წინააღმდეგ, არის რომ სუბუქი ფორმით კონდეთ თქვენ COVID-ი და არ გადაზდოთ მერე ასევე სხვასაც. აი ეს არის მთავარი დანიშნულება და არა ის რომ საერთოდ არ დაგემართოთ COVID-ი. ეს ამისგანაც გიცავთ, მაგრამ შეიძლება ცოტა ნაკლებად იცავს Sinopharm და Sinovac, აი ამისგან რო საერთოდ არ დაგემართოთ, მაგრამ ისო თქვენ რო არ გადაზდო სხვას და თქვენ არ მოგდეთ რას თავარი და არ გაგირთულდეთ ამისგან იცავს და თქვენ უკვე დღეს კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ხდება რომ თქვენი შვილებს არ დაემართოთ, იმიტომ რომ უკვე სერიოზული პრობლემა არის რომ ისევე აზიანებს დაახლოებით ნუ საფრთხე არის ყოველ შემთხვევაში როგორც ზდასრულ მოსახლეობას უკვე ბავშვებს და ერთ-ერთი გზა იმიტომ რომ მათ არჩევანი არ აქვს ბავშვებს არჩევანი არ თქვენ არჩევანი თითქოს გაქვთ ხო შეიძლება ეს არჩევანი არ არსებობს არ ყველანაირი მორალური სხვანაირი რაც არ უნდა იმდა უტილიტარული პრაქტიკული მორალური ყველანაირი კატეგორიიდან თქვენ უნდა დაუყოვნებლივ ვაიცრა და არაფერს არ დაეუფლებთ მაგრამ ბავშვებს ხო ეს არჩევანი არ აქვთ, მათ ვერ აუცილებთ. მათ არჩევანს არავინარ აძლევს. ისინი არიან დაუცველები. და თქვენ რო არ გაიკეთებთ ბატონებო და ქალბატონებო, ხო? თქვენ ამითი საკუთარ შულს თუ არა სხვის შულს შეუკვეთ უზარმაზარს აფხაზს.
სმენელი გველოდებ, ბატონო, კაკი, დილამშვიდობის კურსა სმენი რომ აიღოთ. დილამშვიდობის თუ დაგველოდეთ.
გამარჯობა, ქალბატონო. გამარჯობა. რამინდო და ეჩი ქალბატონი, აი პირველ საკითხთან დაკავშირებით, ამ საკითხთან დაკავშირებით.
ამ საკითხზე დავსვათ, ხო?
შეიძლება რომ ყველაფერი ჩვენ სუნიათობას ვაბრალებთ, ვინმე სხვა გარეშემტრებზე, პირველ რიგში ყველაფერი აქცენტი გვაქვს, თითქოს უმაში ყველაფერში რუსეთია დამნაშავე და როდესაც საპირისპიროებს დაი მაგალითად თქვა ეგრეთ წოდებული სამიტების გამართვა მათ ოსტომბრიანობა მოსდევს მეგრე ეგრეთ წოდებული თქვა მაგალითად ისევ სიარული ამერიკაში ყველა რიგრგობით გარბიან და გამორბიან თავიანთ პოლიტიკურ მოსაზრე ესე ხალხს უწყურდა აი კიდე რამინდოდა თქვა აი შეზღუდოდე სწორია ლაპარაკობს ბატონ რომ აი მაგალითად რატო დაგეხმარებით იმ საწარმოს ვინც რო თავის აცხას არაკეთებს თავის დაწესებულებაში რატომ ხომბა გახდეს ეს იზოლებით კიდე იმუშაოს რესტორანა გააკეთე იმუნიზაცია ჩაუტარ შენ წარმოების დარგებს დიდა ხალხი გადაიყვანო ძოლებს გაუკეთე და აი ესეთი რაღაცა მეორე კიდე ერთი ბატონ კაბონ დამანტარვილი აი მაგალითად როცა ვაქცინაცია პოლიტიზირებული გახდა რატო მაგალითად თვითონ პუტინი გამოიდა რატო გავყავით ეს ვაქცინა ჩვენ და თქვენ და რატო მანდამა ის ფაიზერ რატო სპუტინი არა
მადლობა მადლობა ამაზე პასუხი ხომ მასმენელი გაქვს მადლობა როგორ არ ვლაპარაკობთ მაგაზე პასუხით მოგისმენიათ აქ ლაპარაკი არის არ აქვს მნიშვნელობა მართლაც სად არის წარმოებული კომპეტენტური ადამიანები აყნობიან ინფორმაციას რომელიც არსებობს ამ ვაქცინის შესახებ, კვლევების შესახებ და ამ ინფორმაციას თავისი სტანდარტი აქვს ბოდიში თქვენ უკეთესად უპასუხებთ.
ხო, ქვეყანა არ შეწყვეტს ფუნქციონირებას და ძალიან სწორია რომ ბევრი შეზღუდვა მოხსენით, მაგრამ რა შეზღუდვებიც არის დარჩენილი, იმის აღსრულება არის მთავარი. ამაზე არის საუბარი. იმ სამიტებზე და იმ შეხვედრებზე და კონცერტებზე თუ იქნება ეს თქვა ბარებში და კაფეებში, ხო ჩვენ რეალურად თუ დავიცავთ იმ რეგულაციებს, ეს კეთრად შეამცირებს გადაცემის საფრთხეს. პრობლემა ისაა რომ არ ვიცავთ, ამაშია საქმე. და ის პრობლემა თქვა ეხლა, ნუ აბსოლუტურად ვეთანხმები ჩვენს ვენელს იმაში, რომ რაღაც გარკვეული წახალისება ესე თქვა რა შეზღუდები და დრაკონულ მეთოდებზე რა ლაპარაკი თქვა ხა საფრანგეთში ამას საპროტესტებენ მაგრამ ჩემი აზრით აბსოლუტურად სწორი მიდგომაა რომ როდესაც ესეთ ეროვნული გამოწვევის წინაშე გეხარ შეიძლება რაღაც ხელფლო წახვიდე და თუნდაც ის გააკეთო რომ ბარებში რესტორნებში და კაფეებში აცრის გარეშე არ შეუშვა ადამიანები ან თუ მაინც თუ არ უნდათ რომ მაინც თუ არ უნდათ რომ აიცან მაშინ კეთილნებეთ 72 საათში ერთხელ ჩაიტარეთ PCR ტესტი თქვენი ხარჯით და შევზანით ვერ იმას თუ ასე მოითხოვთ თქვენ რაღაც იმის თავისუფლება მაგრამ მაკრონმა რო გამოაცხადა მეორე ერთი ფაქტი რომ ძალიან ეფექტიანია საფრანგეთს ხოაჩო ჩვენ არის სკეპტიკოსები არიან ვაქცინები ევროპაში ყველაზე სკეპტიკოსები არიან ზოგადად არა ყოველთვის მასე იყო რუტინული ვაქცინაციის
მიმართაც
კი მაგრამ ეხლა რა მოხდა და მეორე დღეს როგორც მაკრონმა ეს გამოაცხადა 50% მოიმატა აცრაზე აცრის პორტალზე ასე თქვა დაჯაშნის სურვილებმა ანუ ფაქტია ეს მუშაობს და სწორიც არის სამალდებულობის თემა რომ მათვის სამ სავალდებულო ვერ გახდება, რა თქმა უნდა, სამართლებრივად ვაქცინაცია, მაგრამ წახალისება და ყოველ შემთხვევაში კონკრეტული მოთხოვნის დაყენება, რესტორნის მეპატრონე შეუძლია დააყენოს თავისი თანამშრომლების მიმართ, ან აიცერეთ ან 12 საათში თქვენი ხარჯით ოღონდ გაიღეთ ტესტები, იმიტომ რომ მე როცა კლიენტი შემოდის შემთან, მე მას გარანტია უნდა მივცერო, ის არ იქნება, მას ჩემგან არ გადაედება ვაქცინა. ისე როგორც საბავშვო ბაღი, მასშტაბებელი, ხო, რეალურად უნდა მივცემე გარანტია, რომ ბავშვს არ დაემართება ჩემი გამოისობით და ჩემი წყალობით ბრჭყალებში, ასე თქვა, ინფექცია. ასე რომ ამ კუთხით ეს არ არის საავადმყოფოება, ეს არის ელემენტარული ის წესი, სადაც იმ ადამიანის უფლება მთავრდება იქ, სადაც იწყება მეორე ადამიანის უფლება ჯანმრთელობაზე, ცოცხლებზე. ამიტომაც ექიმს უნდა უთხრა და სამეცნიერო პერსონალს ექთანს, მე აიცერით თუ არ აიცერებით წარდგენის შეგულებაში ყოველ შემთხვევაში ამ პანდემია უხელფასო და უსაზღრო.
ძალიან მწუხარდა ბოდიში სუხტი ყველას, მაგრამ ექიმების თემი აღმოჩნდა მნიშვნელოვანი პრობლემა ვაქცინაციის საქმეში.
ხო, უფრო მე უფრო მეტ
ყველას არ გულის ხო,
აი თქვა 7000-მდე ექიმი აიცრა ერთიდან ორი დოზით, რა, ორი დოზით აქედან 4000-მდე და ექცნების გარკვეულმა რაოდენობამ ნაკლებმა გაცილებთ, მაგრამ
ნაკლებმა მოიხადა უკვე.
ხო, აი ეს თემა არის, რო იცოდეთ, ამიტომაც 10 დღე და 120 დღე უნდა გასულიყო. ამიტომაც მე ხა ართული რაღაც კატასტროფული შემთხვევები გვაქვს ამ კუთხით, რომ ჩვენი ექიმები პრო ანტივაქცერები აღმოჩნდნენ, ვიდრე ან სკეპტიკოსები აღმოჩნდნენ, ვიდრე ასე თქვა სხვა ქვეყნის ექიმები და სამეცნიერო პერსონალი. კვლევა ის არის, რომ დიახ, მათ შორის, იმიტომ რომ იგივე პრობლემაა წარმოიშვა თავიდან იტალიაში, იგივე პრობლემა იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ზოგიერთ შტატებში, სამხრეთში განსაკუთრებით და ასე შემდეგ. და ამიტომაც იტალია საბერძნეთმა და საფრანგეთმა საავადმყოფოების თემა იმიტომ შემოიტანეს სამეცნიერო პერსონალისთვის სამჯერ და ზოგმა უკვე ეს რეალურად მიიღო, ხომ? ჩვენთან სხვადასხვა თქვენ გაგიათ, რომ მსჯელობა ოდესმე ყოფილიყოს, როცა საავადმყოფოა ექიმებისთვის, თქვა გრიპზე ვაქცინაცია, როცა გრიპის სეზონია. იყო ეს არც საზოგადოების სამჯელო, ამიტომ ყველა გულისხმობდა, რომ ეს აბსოლუტურად სწორია, ხომ? რომ ექიმი არ გახდეს წყარო ადამიანებს ავანტყოფების დაინფიცირებს, რომელსაც გრიპი არ
აქვს.
ეს საზოგადოებულო თუ მას უნდა რომ აქტიურად. აი, თქვენც არის, არავინ არ იცის, ხო, ის ეს ფართო საზოგადოებამ, რომ დღემდე არც მინისტრის ძანება არსებობდა პანდემიამდე, რომელსაც
გრიპი ვაქცინაცია. რა
თქმა, გრიპზე თუ უნდა რომ გააზრდო მუშაობა, ამაზე ლაპარაკი. არავინ არავის არაიძულებს. არავინ ხომ არავინ არავის არაიძულებს, რომ
და
ან გინდა მუშაობა, გინდა კონტაქტი ადამიანთან, გინდა ჰიპოკრატეს პირის შესრულება, რომელიც არავნო არის, ხო, პირველ რიგში. მაშინ კეთილინებე და აიცერი. თუ არა და მაშინ მიბრძანდი და დაელოდე პანდემია როდის დასრულდება და მერე გააგრძელე შენი ექიმობა, თუმცა ექიმობათ მე არ მიმაჩნია, საერთოდ ექიმი არ მიმაჩნია ის ადამიანი, ვინც არ აღიარებს საზოგადოებრივ ჯანმრთელობის ამ უნდეს მიღწევას, რაც ვაქცინა ქვია და კონკრეტულად თუ ვერ წაიკითხა და აქამდე ვერ დაადგინა და ვერ მიხვდა ამდენი ზღვა ლიტერატურის ანალიზის შედეგად, რომ რეალურად ეს ვაქცინა არის უსაფრთხო ხოდა იმასთან რისკი განუზომლად სამჯერ გავიმეორებ, უფრო მცირე არის რაიმე ნებისმიერი გვერდითი ეფექტის კოვიდის ინფიცირებასთან შედარებით, მაშინ ეს ექიმი ძალიან მეეჭვება, რომ პროფესიულად გამოსადეგ იყოს სხვა სფეროებშიც.
უნდა დაგეთანხმო თამაში. კი, ნამდვილად.
უბრალოდ საფრთხეს აყენებს იმ ადამიანებს, ვისაც წესით უნდა პირიქით უნდა უშველოს და უკურნალოს.
კი. სამღვდელოებით დაიწყეთ აცრებიო. საიდანაც გნებავთ, იქიდან დაიწყეთ და გააგრძელეთ. თავარია, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი აიცრას, რაც შეიძლება
მოკლე. ყველა ის უნდა მოუწოდოს, შემე აზრით. ეს არ უმნიშვნელოვანი დღეს, როცა სოფლის პატრიარქი მოუწოდებს, როდესაც
ვის ეკითხება ბატონელას, თქვენ თუ აიცერითო, მე ავიცერი სინოფარმით. თქვენ? არა, მაყურებელი გწერს.
მე ავიცერი ოქსფორდ ასტრაზენეკათი, როცა მოვიდა ჩემი დრო, ასე
ვთქვა. ხო, ჩემი დროც მოვიდა მე.
როგორც გაიხსნა, მაშინ ავიცერი, ისე როგორც ავცერი დავარწმუნე, ძალიან სკეპტიკოსი წევრები იყო და ოჯახის უფროს თაობა სამწუხაროდ, რომელსაც ადვილად ახდენენ ზეგავლენას. მათთვის ის რა იყო? გაზეთში წავიკითხე, ბებია ჩემს უიძახდა ხოლმე და ეს იყო უტყუარი წყარო და მას მე გაზეთი ჩაანაცვლა, თქვა სოციალურ მედიამ, რომ ამ ტელევიზიამ, ხო, იმან ვიღაცამ რაღაცა თქვა, ეს ნიშნავს, რომ უტყუარი წყარო, ავტორიტეტია და სამწუხაროდ ამ ავტორიტეტის გაბათილება გიხდება ძალიან
ძალიან
ხმევად გიხდება. იმიტომ რომ პრობლემა რა არის? აცრა განსხვავებული.
ცუცი დაფჭას.
მოქმედება უფრო რთულია, ვიდრე დარწმუნება ადამიანს, რომ იმოქმედოს რთულია, ვიდრე დარწმუნება ადამიანს, რომ არ იმოქმედოს. ანუ იყოს იმ მდგომარეობაში, როგორც არის, ზოგიერთი ფსიქოლოგიური ფენომენია და ამიტომაც ძალიან რთულია ჩვენთვის, რომ ადამიანები დავარწმუნოთ და ამისათვის ყველაფერი დღეს ამაზე უფრო დიდი გამოწვევა არსებობს ქვეყნისათვის. ყველა და გადადოს ყველაფერი გვერდზე, ყველაფერი უკან დაგრჩება, ყველაფერი დამარცხდება, ჩვენ რო შემდგომაზე აგუკეთხდება, ყველაფერი თუ ეხლა არ მოუარეთ ამ საქმეს.
შეგვიძლია რომ ეს არ მოხდეს.
კი, ფაიზერ ჩამოვიდა, აიცერით. ყველა
ეს არის ახლოს მოდაში. ფაიზერი. შეიძლება მე კიდე რაღაც სხვა შემოვიდეს, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას, მაყურებლებს აქტიურობისთვის. ყველა ის ვერ წავიკითხე, ერთ-ერთი კომენტარია პირველ ნაწილს ახება გადაცემის, სადაც ლაპარაკია. ესეც არის ერთ-ერთი ხაზი პროპაგანდის დავარქმევ, რომ ჟურნალისტებმა გამოიყვანეს ვიღაცები წყობიდან, რომ ისინი იყვნენ პროვოკატორები და დაისაჯნენ ამიტომ. არა, არა და არა. ეს არის ტყუილი. ერთი და ასეც რომ იყოს, არ აქვს მნიშვნელობა რა პროფესიის არის ადამიანი, ძალადობას არ აქვს გამართლება, ძალადობა არის დანაშაული და ის უნდა დაისაჯოს. ნახვამდის, დიდი მადლობა. მშვიდობას, ჯანმრთელობას გისურვებთ. ორშაბათს შევხვდებით ერთმანეთს ეთერში.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გავავლებთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
ანალიტიკოსების ვარაუდით, ტოკიო 2000 წლის ტელეტრანსლაციები შესაძლოა არც აღმოჩნდეს ადრინდელი რეიტინგული, რადგან ტრიბუნების ემოციების გარეშე გამართული შეჯიბრებების ნახვით უმეტესად იმ წუთებში მოასპარეზე სპორტსმენების სამშობლოში დაინტერესებიან ტელემაყურებლები. თუმცა სიტუაციის ცვალებადობა სპორტის სახეობასა და ისევ და ისევ კორონავირუსის გავრცელებას უკავშირდება. ერთი სიტყვით, უჩვეულო სიტუაციაში ტელესპორტული სამყარო და ახლა გირჩევთ იაპონიის დედაქალაქი და საქართველოს ოლიმპიური მისიის ხელმძღვანელის ელგო ჯამბრიშვილის ნამბობს მოისმინოთ და ტელევიზორით ჩართული კონდეთ ოლიმპიადის პროგრამაზე ჩვენი სპორტსმენების სანახავად.
ჩვენ პირველი დღიდანვე, რა თქმა უნდა, აქტიურად ჩავევით პროცესში. ქონდა არაერთი შეხვედრა, მათ შორის საორგანიზაციო კომიტეტის მაღალ ჩინოსნებთან, ცალკეული სამსახურების ხელმძღვანელებთან, გავიარეთ მთელი რიგი საკითხები, რომელიც აუცილებელი იყო იმისთვის, რომ ჩვენთვის სა გაეხსნათ ოლიმპიურ სოფელში შესასვლელად. ეს არის პროცედურა, რომელიც თან ახლავს ამ პროცესს. ამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, დაველოდეთ პირველ ჩვენს დესანტებს საქართველოდან. ჩამოვიდა დიდი ჯგუფი, სადაც არიან ძიუდოისტები, ძალოსნები, ფარიკაობის, ტყვის როლის, კრივის წარმომადგენლები და ეს პროცესი გაგრძელდება 4 აგვისტომდე. 4 აგვისტო ჩვენ როდებით ბოლო ნაკად ჩვენი სპორტსმენებისა. მოგეხსენებათ, პანდემიის გამო შეიცვალა რეგულაციები, შეიძლება ითქვას, რომ ყველაფერი თავდაყირა დადგა ლამის, მათ შორის შეიცვალა სპორტსმენების ოლიმპიურ სოფელში შემოშვების და გაშვების წესები. მაგალითად, სპორტსმენს არ აქვს უფლება 5 დღით ადრე ჩამოვიდეს განსაკუთრებული შემთხვევების გარდა და ამავე დროს უნდა დატოვოს ოლიმპიური სოფელი შეჯიბრების დამთავრებიდან 2 დღეში. მოკლედ, პრობლემები იყო, რა თქმა უნდა, და დღემდე გრძელდება. არ ეხება მარტო საქართველოს ოლიმპიურ დელეგაციას, ასე არიან უმეტესი ქვეყნის წარმომადგენლები, მაგალითად პირველი ჯგუფი, რომელიც მოკვე ახსენე დიდი დაგვიანებით შემოვიდა ოლიმპიურ სოფელში. ფაქტიურად მათ აეროპორტში გაათენეს ხარე, ჩვენი ხალხმა ვინც ადრე ჩამოვედით, გავათენეთ ხარე შემოსასვლელთან, იმიტომ რომ ველოდებოდით მუდმივად და აღმოჩნდა, რომ ტრანსპორტის გამო შეიქმნა პრობლემები. დაახლოებით 10 ქვეყნის დელეგაცია აღმოჩნდა ამ დღეში. ამის შესახებ მუდმივად არის საუბარი სტომებს, რომელიც აქ იმართება. ეს არის ოლიმპიური მისიების ხელმძღვანელთა ყოველდღიური შეხვედრები და იქ სწორედ ესეთი პრობლემები განიხილება. მოკლედ, არ მინდა რომ პრობლემები თავი მოგადაზროთ, მაგრამ ეს არის რეალობა, რომელსაც ჩვენ აქ მუდმივად ვაწყდებით. ვიცოდით, რომ იქნებოდა სირთულეები, თუმცა აქ ცოტათი უფრო დამძიმდა. აი მაგალითად გეტყვით, რომ თბილისიდან ჩვენ როცა მოვდიოდით, იყო ეგეთი ინსტრუქცია, რომ სამ დღეში ერთხელ უნდა ჩაგვეპარებინა კოვიდი, მაგრამ როცა აქ ჩამოვედით, უკვე გამოგვიცხადეს, რომ არა, ყოველდღიურად აბარებთ. ასევე იქ არის აპლიკაცია, რომელიც მუდმივად უნდა შეაბსო დღეში 2-ჯერ და უნდა აცნობო შენი ტემპერატურა, ადგილ სამყოფელი. მოკლედ, ეს ყველაფერი ჩვენ უკვე დავტესტეთ და მზად ვიყავით იმისთვის, რომ პირველი ნაკადები მიიღოთ სპორტსმენების და მით უმეტეს სათავართ რო შეუფერხებლად უკვე მიიღოთ ის ჯგუფები, რომლებიც შემოგვიერთებიან. ამასობაში ოლიმპიური თამაშები დაიწყო. ძალიან დიდი მოლოდინი იყო ბუნებრივი არა მარტო იაპონიაში, მთელ მსოფლიოში და ეს დღეები მომავალი ორი კვირის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრი იქნება სწორედ ტოკიო, ოლიმპიური თამაშები, სადაც გათამაშდება ოლიმპიური მედლები და ამ მედლების განაწილებაში მონაწილეობას მიიღებს 206 ქვეყანა. ოლიმპიური სოფელი ძალიან მაღალი დონის მომსახურებით, მე ვარ არაერთ ოლიმპიადაზე ნამყოფი და მინდა გითხრათ, რომ ერთ-ერთი საუკეთესოა მე სხვა შორის. ორი წლის წინაც მომიდა, მაშინ თითქმის დამთავრებული იყო ოლიმპიური სოფელი, ბევრად შეცვლილია უკეთესობისკენ. ყველა პირობა იმისთვის, რომ სპორტსმენმა დაისვენოს, ივარჯიშოს, საკვები მიიღოს, არის მაღაზიები, ბანკები, მოკლედ არის პატარა ქალაქი ქალაქში. ოღონდ ერთი პრობლემა ამის შესახებ ჩვენ დღეს გქონდა საუბარი. პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ სპორტსმენებს და დელეგაციის იმ წევრებს, რომლებიც ცხოვრობენ ოლიმპიურ სოფელში, არ აქვს უფლება დატოვონ ოლიმპიური სოფელი, გარდა ორი შემთხვევის, ერთი თუ მიდიან სავარჯიშოდ და მეორე თუ მიდიან შეჯიბრებაზე. ჩვენ ამას შეგუებულები ვართ, ჩვენ ვიცით და სპორტსმენებს ყოველდღიურად ვახსენებთ, რომ ეს არის პრობლემები, რომელიც ყველას ეხება. ჩვენი მთავარი ამოცანაა შეჯიბრებამდე მივიდეთ მაქსიმალურად მობილიზებული და ვაჩვენოთ საუკეთესო შედეგები და იმედი გვაქვს, რომ ეს შედეგები აუცილებლად იქნება და ყველანი ამის მოლოდინში ვართ.
როგორც ყოველთვის ოლიმპიურ თამაშებზე ძიუდოისტების იმედი გვაქვს, რომელთა შემადგენლობას ძიუდოს მსოფლიო ფედერაციის ოფიციალური კომენტატორი, სპორტული ჟურნალისტი გიორგი ჯანიშვილი შევახსენებს.
როგორც ითის გულშემატკივარმა ჯამში 9 ძიუდოისტი იბრძოლეს მედლებისთვის ტოკიოში, 7 ვარსთაშორის და პირველად ისტორიაში საქართველოს ეყოლება 2 ქალი ძიუდოისტი. ჩამოთვალოს შემადგენლობა 60 კილოგრამში ლუხუმ ჩხვიმიანი, 66 კილოგრამში ვაჟა მარგველაშვილი, 73 კილოგრამში ლაშა შავდათუაშვილი, 81 კილოგრამში ტატო გრიგალაშვილი, 90 კილოგრამში ლაშა ბექაური, 100 კილოგრამწონით კატეგორიაში ვარდამ ლიპარტელიანი და მძიმე წონა პლუს 100 კილოგრამი გურამ თუშიშვილი. ქალთაშორის 92 კილოგრამში ტეტიანა ლევისკაშუკვანი და 57 კილოგრამში ეთერ ლიპარტელიანი. პირველი გამოსვლას და ბრძოლას მედლებისთვის დაიწყებს 2019 წლის მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონი ლუხუმ ჩხვიმიანი. ძიუდოზე თითოეულ დღეს იქნება ორი წონითი კატეგორია მხოლოდ, ერთი მამაკაცების, ერთი ქალების. პირველი ბრძოლაში ჩაედნება ლუხუმ ჩხვიმიანი და ძალიან დიდი მოლოდინია, ნახოთ თუ რა იქნება. რა თქმა უნდა, ლუხუმს და სრულ შემადგენლობას, როგორც ძიუდოისტების, ასევე ჩვენს დელეგაციას უსურვებ წარმატებას კიდევ ერთხელ. ძიუდოს ტურნირი ტარდება მსოფლიო ძიუდოს მეკად აღიარებულ დარბაზში ტოკიოში. ეს არის ნიპონ ბუდოკანი, ასე ქვია ამ დარბაზს, სადაც უბრალოდ მოხვედრაც კი ძალიან ბევრს ნიშნავს და საოცნებო არის ნებისმიერი ძიუდოისტისთვის. ლუხუმ ჩხვიმიანი რა კი ვახსენეთ, მან მსოფლიო ჩემპიონობა სწორედ აი ბუდოკანში მოიპოვა 2019 წელს და ნახოთ, იმედია რომ ამჯერადაც ყველაფერი კარგად იქნება და ჩვენ ძალიან კარგი და საინტერესო ამბები გველის ტოკიოდან. მეც ასე ვთქვათ, თქვენთან ხაზზე ვიქნები, როგორც იტყვიან ხოლმე და უკვე შემდეგ ჩართვებს იაპონიიდან ტოკიოდან შემოგთავაზებთ. ჯამში სულ ძიუდოისტთა ტურნირზე 129 ქვეყნის 393 ძიუდოისტი მიიღებს მონაწილეობას. კიდევ ერთხელ რომ ხაზი გაუშვათ ჩვენ შემადგენლობას, ეს ტოკიოს ოლიმპიური თამაშები სადებიუტო იქნება ლუხუმ ჩხვიმიანისთვის, ასევე ტატო გრიგალაშვილისთვის, ლაშა ბეკაურისთვის, გურამ თუშიშვილისთვის და ასევე ტეტიანა ლევისკაშუკვანის და ეთერ ლიპარტელიანისთვის. ვაჟა მარგველაშვილის მყავდა რიოს ოლიმპიურ თამაშებზეც, თუმცა მან ადრეულ ეტაპზე დაასრულა ასპარეზობა. და ყველაზე გამოცდილები ჩვენ გუნდში ამ მხრივ არიან ლაშა შავდათუაშვილი და ვარდამ ლიპარტელიანი. მათთვის ეს მესამე ოლიმპიურ თამაშებია. იცით რომ ვარლამს აქვს ვერცხლის მედალი, ხოლო ლაშა შავდათუაშვილი უნიკალურია მის შედეგებით. ის ფლობს ოლიმპიურ თამაშებზე როგორც ოქროს მედალს, რომელიც მან ლონდონში მოიპოვა 2012 წელს, ასევე ბრინჯაოს მედალს, რომელიც მან რიოში მოიპოვა 2016 წელს. ასე რომ წარმატებები ჩვენს გუნდს.
რამდენიმე წუთი დაგჭა დღევანდელი მიმოხილვის დამთავრებამდე.
გულდასაწყვეტია იცით რა, რაღაცნაირად ახალგაზრდობამ თითქოს ინტერესი დაკარგა. შეიძლება რომ ფინალს თამაშობდე და სპორტის სასახლეში ხელბურთზე არ მოვიდეს ერთი 5000 კაცი მაინც
მინიმუმ
5000
ჩვენმა ლეგენდარულმა ხელბურთელმა იმედო ყაკაძემ 3 წლის წინ რადიო სტუდიაში საუბარი ამ სიტყვებით დაამთავრა. 60 წლების თბილისის ბურევას ნეკითხუნ ჩვენი სპორტი ამაყობდა გამარჯვებების ჯემალ ცერცოძისა და იმედო ყაკაძის განუმეორებელი უჩვეულო ოსტატობის ნახვის მსურველებს ხომ ვერადა ვერ იტევდა სპორტის სასახლე. დიდ სპორტსმენს ერთეულ პიროვნებას იმედო ყაკაძეს დღეს გამოუშვებია.
გულდასაწყვეტია ისიც რა რაღაცნაირად ახალგაზრდობამ თითქოს ინტერესი დაკარგა. შეიძლება რომ ფინალს თამაშობდე და სპორტის სასახლეში ხელბურთზე არ მოვიდეს ერთი 5000 კაცი მაინც
მინიმუმ
5000.
დაბოლოს ფეხბურთიც ბათუმიდან ჩვენი მიმოხილველი გია ცანავა.
მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს რადიო მსმენელებს. გუშინა არც თუ ისე საკარბიელო დღე იყო ჩვენთვის. მოგეხსენებათ ჩვენი გუნდები თბილისის დინამო და ბათუმის დინამო საკვალიფიკაციო თამაშებს ატარებდა და სამწუხაროდ ორივე შეხვედრაში დაუმარცხდით. სიმართლე გითხრათ, თბილისის დინამოს თამაში არ მინახია, მე მხოლოდ მომენტები ვნახე თამაშის დასრულების შემდეგ და უნდა გითხრათ, რომ როგორც წინა თამაშებში ანგარიში ნამდვილად არ მეტყველებს იმ თამაშზე, იმიტომ რომ დინამოს მომენტებიც ჰქონდა და თამაშიც უპირატესობა კონდა, მაგრამ აი ამ კარის დაცვის მომენტებში ძალიან უჭირს. ამიტომ ვფიქრობ, რომ და იბედიანად ვარ გაწყობილი ორივე დინამოს თანმიმართებაში, იმიტომ რომ არ არის ეს ის გუნდები ჩვენი მოწინააღმდეგები, რომლის ბარიერის დაძლევაც ჩვენ გუნდებს არ შეუძლიათ. ამიტომ დინამოს ერთსაც და მეორესაც მე ვფიქრობ შანსი რა თქმა უნდა აქვს და თამაშები ისრაელში და ბელორუსიაში გადაწყდება საბოლოოდ, იმიტომ რომ ჯერ არაფერი დამთავრებული არ არის. მე დავესწარე გუშინ ბათუმის დინამოს თამაში და უნდა გითხრათ, რომ მარტ ნამდვილად არ იმსახურებდა ბათუმის დინამო, არ მინდა სუბიექტური ვიყო, მაგრამ ნამდვილად არ იმსახურებდა, იმიტომ რომ თამაშითაც და ბურთის ფლობითაც მომენტებითაც ჩვენ ნამდვილად ვაჯობებთ ბათეს და შედეგი რა თქმა უნდა ჩვენთვის არასახარბიელოა. უნდა აღვნიშნო ისიც, რომ 100% არის 11-წლიანი, მე რამდენჯერ მე გადავახვიე და ვნახე და შემდეგ და სხვა მეგობრებიც იყვნენ, რომლებიც ფეხბურთს არ ახვარიან და ეჩსო არის და ისეთი 11-წლიანი აყვატის 11-წლიანი რო შეგვეძო, მე მაჩი სხვანაირად წარიმართებოდა, მაგრამ მიუხედავად ამისა აყურებელი ბოსული ოვაციებით და ტაშით გააცილა დინამო და იმეც არ გარგავთ და ვფიქრობთ, რომ ორივე დინამოს შეეწიფება ამ გუნდების დამარცხება. ამიტომ მინდა წარმატება უსურვო თბილისის დინამოსაც და ბათუმის დინამოსაც და თამაში გრძელდება. დაველოდოთ ერთ კვირაში, ყველაფერი გაირკვევა. იმედი ვიქონიოთ, რომ ჩვენ ამ ბარიერს გადავლახავთ. დიდი მადლობა და კარგად ვთანხმდებოდეთ.
აი ეს თქმაც გვინდოდა. დღეს უკვე მთლიანად გადავერთოთ ოლიმპიურ თამაშებზე და შაბათს ისევ შევხვდეთ ერთმანეთს. ჯანმრთელობას გისურვებთ.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი. მოლაპარაკე ტექსტები. თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს.
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. დღეს გესაუბრებით კომენდანტის საათის თემაზე. მოგითხრობთ ლინჩის წესზე. და შემოგთავაზებთ ტექსტ საქართველოში გავრცელებულ გველებზე. მაჯის კომენდანტის საათი კვლავ დაგჭირდება, ასე ეწოდება ჯიმ შერეხვიაშვილის ტექსტს, რომელსაც ახლა გაგაცნობთ. აი დასრულდა საქართველოს ისტორიაში ყველაზე ხანგრძლივი შეზღუდვა, ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათის სახით, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებს საღამოს 9-დან დილის 5-მდე გარეთ გასვლას უკრძალავდა მომაკვდინებელი ვირუსისა და 2000 იქამდე 3000 ლარიანი ჯარიმის მუქარით. ამ მნიშვნელოვანი განსაცდელის თუ დანაკარგის უკვდავ საყოფად აუცილებლად გასაკეთებელია ორიგინალური დიზაინის საათი, რომელსაც კომენდანტის საათი დაერქმევა და რომლის ციფერბლატებზეც მხოლოდ ორი რიცხვი, 9 და 5 იქნება დატანილი. ისე სხვა ნამდვილი კომენდანტის საათებიც გვახსოვს. 7 ნოემბრის შემდეგ ზურაბ ნოღაიდელის მიერ გამოცხადებული, მანამდე სამხედრო საბჭოსი. უფრო ადრე კი 9 აპრილის ჯალათების, რომლებსაც არ ემორჩილებოდნენ მოქალაქეები. ყველა წინა კომენდანტის საათი მოსახლეობის სურვილის საწინააღმდეგოდ მართლწესრიგის და სახელმწიფო ინტერესების დასაცავად იყო შემოღებული. განსხვავებული საფანელი დაუდეს უკანასკნელს, პანდემიურს, რომელიც ლამის ცხოვრების წესად გვექცა და რომლის ოფიციალურად გაცხადებული მიზანი ვირუსის გავრცელების პრევენცია მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობის ინტერესებს შეესაბამებოდა. მაგრამ ამის მიუხედავად განაგიდად გაამართლა რეკორდულად გრძელმა კომენდანტის საათმა. რბილად რომ ვთქვათ, არ გვაქვს კარგი სტატისტიკა. რა მოხდა? ხელისუფლებამ ვერ ივარგა თუ ყველაფერი კვლავ საიმედო მოკავშირის ობიექტური მიზეზების ან სულაც მერფის კანონის ბრალია. ლეგენდის თანახმად მერფის კანონთა კრებულ საფუძვლად უდევს კაპიტან ედ მერფის მიერ 1959 წელს გამოთქმული მოსაზრება, რომ თუ არსებობს თუნდაც ერთი შანსი უთვალავიდან შესრულდეს სამუშაო არასწორად, ჩვენები არაფრის დიდებით არ გაუშვებენ მას ხელიდანო. მერფის კანონები დროთა განმავლობაში გაფართოვდა და ადამიანის საქმიანობის თითქმის ყველა სფერო მოიცვა. თქვენ წარმოიდგინეთ, არსებობს სამედიცინო კანონმდებლობა, მათ შორის ვირუსოლოგიის კანონებიც. აი რამდენიმე მათგანი, რომელთა სისწორე შესაძლოა ბევრ თქვენგანს საკუთარ თავზე აქვს გამოცდილი. თუ ვირუსით დაავადებული თუნდაც ერთი მაყურებელი იმყოფება ხალხით გაჭედილ სტადიონზე, იგი აუცილებლად თქვენს გვერდზე დაიკავებს ადგილს. თუ ჩასახლდებით სამყაროსგან იზოლირებულ ბაროკამერაში ვირუსებისგან თავდაცვის მიზნით, მაშინ ვირუსი შეიჭრება ჟანგბადით უზრუნველყოფის სისტემის მთავარ კომპიუტერში და გადაკეტავს საჰაერო ონკანს. თუ შეპყრობილი ხართ ყველა სენით, რომელიც კი მძვინვარებს პლანეტაზე, მაშინ თქვენს ეზოში დაეცემა მიკრომეტეორიტი, რომელიც მოიტანს სრულიად ახალ ვირუსს. როგორც ჩანს, საქართველოს ხელისუფლება ყველაფერს მართებულად აკეთებს. უბრალოდ საქართველო ის ქვეყანაა, სადაც ბუნების და პარლამენტის მიერ მიღებულ კანონებზე ზუსტად მერფის კანონები სრულდება. საქართველოში მერფის კანონების მოქმედების თვალსაჩინოება კარგად ჩანს ქართული ოცნების საკადრო პოლიტიკაშიც. როგორ ფიქრობთ, რამხელა იყო იმის ალბათობა, რომ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე დააბრუნებდნენ მაინც და მაინც ყველაზე ცუდად კორუფციაზე მინიშნებით გადაყენებულ და გაშვებულ ირაკლი ღარიბაშვილს? რომ არა მერფის კანონები, მამუკა ბახტაძესაც კი დაბრუნების ბევრად მეტი შანსი ჰქონდა, მაგრამ საქმეც ის არის, რომ მერფის მთავარი კანონი გვეუბნება, რომ თუ არსებობს თუნდაც იოტისოდენა შესაძლებლობა გადაეყაროთ უფრო მეტ უსიამოვნებას, აუცილებლად გადაეყრებით მას. ახლა თუ ხვდებით, რა კანონზომიერებით არის მართველი პარტიის თავმჯდომარე ის, ვინც არის, ან რატომ არის თანამდებობაზე მაინც და მაინც ეს ჯანდაცვის მინისტრი და მაინც და მაინც კოვიდ ჟამიანობის დროს. შეუიარაღებელი თვალითაც ჩანს, რომ საქმე ცუდად არის. მაგრამ რადგან მერფის კანონების მოქმედების ზონაში ვიმყოფებით, სინამდვილეში საქმე გაცილებით უფრო ცუდად არის, ვიდრე გონია. თუმცა იმავე მერფის კანონების თანახმად, ეს სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ არ უნდა გავიღიმოთ. გაიღიმეთ, ხვალინდელი დღე უარესი იქნება, გვეუბნება მერფის კანონი, რადგან ალბათ ვაქცინას კვლავ ვერ შემოიტანენ. თუ შემოიტანეს, ყველაზე უხარისხოს და ისიც, ვიდრე ჩვენამდე მოახცევს, გაუპუჭდებათ. და ბოლოს, თუ რამე არ შეიცვალა, ორიგინალური დიზაინის მაჯის კომენდანტის საათი ალბათ კიდევ არაერთხელ გამოგვადგება, რადგან მერფის კანონების თანახმად, თუ სულ მცირე შანსი მაინც არსებობს კომენდანტის საათის კვლავ შემოღებისა, მას აუცილებლად შემოიღებენ. ეს გახლავთ ჯიმ შერეხვიაშვილის ტექსტი „მაჯის კომენდანტის საათი კვლავ დაგჭირდება“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა მოისმინეთ თეატოფურია სტატია ლინჩის წესი, როდის ხდება ხალხი მოსამართლე და მკვლელი. ახლა ხან მარტვილში დაწვეს სახლი, რომელიც პედოფილიაში ბრალდებულ მამაშულს ეკუთვნოდა. მეორე დღესვე ბრალდებულთა ოჯახის წევრებმა, 65 წლის მამაკაცის ცოლმა და რძალმა 4 შვილთან ერთად სოფლის მოთხოვნით სოფელი დატოვეს. მომდევნო დღეს კი 25 ივნის სახლს ცეცხლი წაუგიდეს. ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც მოსახლეობა თავად ასამართლებს ადამიანს, თავად განსჯის მის ბრალეულობას და შემდეგ ან სახლს უწვავს, ან საერთოდ სიკვდილით სჯის. ლინჩის წესით ადამიანების გასამართლების ტრადიციას წერტილი უნდა დაესვას. ადამიანს, რომელიც ამა თუ იმ დანაშაულშია ბრალდებული, ასამართლებს სახელმწიფო, მართსაჯულება და არა კერძო პირები. როგორი მორალური თუ სხვა არგუმენტები არ უნდა ჰქონდეთ კერძო პირებს, მათ არანაირი უფლება არ აქვთ განახორციელონ მართსაჯულება. ამბობს ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალეკო ცკიტიშვილი. ლინჩის წესი განსაკუთრებით საშიშია იმის გამო, რომ არც თუ იშვიათად ხალხის მიერ გასამართლებული ადამიანები შეიძლება უდანაშაულონი აღმოჩნდნენ. ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალეკო ცკიტიშვილი ამის მაგალითად ეგრეთ წოდებულ რუსთაველი მანიაკის საქმეს ასახელებს. 2000 წელს პოლიციამ დააკავა პაატას ხირტლაძე, რომელსაც რუსთავში რამდენიმე ადამიანის გაუპატიურება და მკვლელობა ედებოდა ბრალად. ციხეში ხირტლაძეს სასტიკად გაუსწორდნენ, ყური ჩამოათალეს, თუმცა შემდეგ აღმოჩნდა, რომ დაკავებული უდანაშაულო იყო. მალევე პოლიციამ იმავე ბრალდებით დააკავა ფრიდონ პირტახია, თუმცა გასამართლებამდე საქმე არც ამ შემთხვევაში მისულა. ოფიციალური ინფორმაციით პირტახიამ ციხეში ვენები გადაიჭრა. სერგო კვარაცხელიას საქმე. ეს შემთხვევა 1998 წელს მოხდა წალენჯიხაში. მოსახლეობა მეჭვი იტანა, რომ მესაფლავე სერგო კვარაცხელიამ ერთ-ერთი საფლავი გაძარცვა. მიცვალებულს ჯიბიდან ამოუღო $100, რომელიც მას დაკრძალვისას ჩაატანეს. ყოველგვარი გამოძიების გარეშე სერგო კვარაცხელია ადგილობრივებმა წამებით მოკლეს. ყვარელში დახოცილი ბავშვების საქმე. ალეკო ცკიტიშვილი იხსენებს ორი არასრულწლოვანის საქმეს, რომელიც ადამიანის უფლებათა ცენტრმა გააშუქა. 1993 წელს პოლიციამ დააკავა კახა და ზაქრო ღელეღუტაშვილები. მათ სატყეო მეურნეობის თანამშრომელ ნიკოლოს კუპრაშვილის მკვლელობა ბრალდებოდათ. მაშინ კახა 16-ის, ხოლო ზაქრო 13 წლის იყო. ეს ბავშვები ლინჩის წესით დასაჯეს. მათი დაითხოვ და პასუხისგებაში მიეცათ ინიციატორები. მაგრამ არათუ პასუხისგებაში არ მისცეს, ამ ბავშვების დისთქმით ერთ-ერთი მათგანი თანამდებობაზეც დაინიშნა. ამბობს ალეკო ცკიტიშვილი. ხანუმ ჯეირანოვას საქმე. 2014 წელს საგარეჯოს რაიონის სოფელ ლამბალოში 30 წლის ხანუმ ჯეირანოვა მეზობლებმა და ქმრის ნათესავებმა ქუჩაში დაიჭირეს. ფეხსაცმელი და წინდები გახადეს და უნამუსოს ძახილით სოფელში ჩაატარეს. ამ შემთხვევას შეესწრნენ ჯეირანოვას შვილებიც. მოგვიანებით ახალგაზრდა ქალი ჩამოხრჩვალი იპოვეს. აქცია გორში. 2018 წლის 5 ნოემბერს გორის ცენტრში აქცია გაიმართა. ორიოდე კვირით ადრე გორში 8 წლის გოგონა მოკლეს. მალევე დააკავეს ორჯერ ნასამართლევი 33 წლის იაგო ნებიერიძე, რომელსაც ბრალად წარედგინა არასრულწლოვანის მიმართ გარყვნილი ქმედება და მკვლელობა. აქციაზე მისული ხალხი ნებიერიძის ლინჩის წესით გასამართლებას ითხოვდა. ამ მოთხოვნებს ისმენდნენ ბავშვებიც, რომლებიც აქციის მონაწილეებს თან ხავდათ მოყვანილი. ტერმინი ლინჩის წესი ამერიკიდან მოდის და სასამართლოს გარეშე სიკვდილით დასჯას, ძირითადად ჩამოხრჩობას გულისხმობს. საქართველოში სახალხო შურისძიება სხვადასხვა გვარი შეიძლება იყოს. დანაშაულში ეჭვმიტანილის მოკვლით დაწყებული, მისი და მისი ოჯახის წევრებისა და ქონების განადგურებით დამთავრებული. სახალხო შურისძიების ფაქტები აქ ჩამოთვლილზე გაცილებით მეტია. ალეკო ცკიტიშვილი ამბობს, რომ პოლიცია ხშირად თავად ესწრება ამგვარ ფაქტებს. იყო შემთხვევებიც, როდესაც დაკავებულები პოლიციის განყოფილებიდან გამოიყვანეს, ან პოლიციამ თავად გადასცა ისინი მოსახლეობას. მისი თქმით, ლინჩის წესით ანგარიშწორების მაგალითები განსაკუთრებით 90-იანი წლებიდან გახშირდა, როდესაც ყველა საჯარო სამსახური, მათ შორის პოლიციაც, დასუსტდა და მოსახლეობამ მის მიმართ ნდობა დაკარგა. ჩვენ დღეს ვსწავლობთ, როგორ უნდა ვიცხოვროთ კანონის ბატონობის პირობებში. ამიტომ სულაც არ მიკვირს, რომ დღეს ხალხს აქვს ერთმანეთის ლინჩის წესით გასამართლების სურვილი, ამბობს სოციოლოგი ემზარ ჯგერენაია. ჯგერენაია ამბობს, რომ ადამიანებს აქვთ სამართლის მყისიერად აღსრულების მოთხოვნილება და ამას აღასრულებს კიდეც, თუ კი საზოგადოებას კანონზე დაფუძნებულ სოციუმში ცხოვრების გამოცდილება არ აქვს.
და ამასთან არ არსებობენ ინსტიტუტები, რომლებიც ამ კანონის აღსრულებას უზრუნველყოფენ. ეს გახდა თეა თოფურიას სტატია ლინჩის წესი: როდის ხდება ხალხი მოსამართლე და მკვლელი. თქვენ უსმენთ პოდკასტ მოლაპარაკე ტექსტებს. პოდკასტს დავასრულებთ ანი ბურდულის სტატიით: გაიგე, რომელი გველი ბუდობს მახლობლად და როგორ მოიქცე. ცხოვრებაში ერთხელ მაინც თუ შეხვედრიათ გველი, რას შვებით ამ დროს? ადამიანების ნაწილი ცდილობს მის მოკვლას, ნაწილი გარბის, ნაწილი შეშდება და ყვირის, ზოგი თან გარბის და თან ყვირის. თუ გველი აქამდე არსად გინახავთ, ზაფხულის პერიოდი ის დროა, როცა მათი ნახვის შანსი იზრდება. ჰერპეტოლოგი, ქვეწარმავლების სპეციალისტი შოთა ზანდუკელი გვირჩევს, რომ გველისგან თავდაცვის ყველაზე სწორი გამოსავალი განრიდებაა. გველის მოკვლის მცდელობა შეიძლება თავდასხმის, უпроსტორად გველის მხრიდან თავდაცვის მიზეზი გახდეს და უკბინოს ადამიანს. თავად გველი შეტევაზე არ გადადის, თუ მას საფრთხის განცდას არ შეუქმნით. თუ კი თბილისის ტერიტორიაზე ნახავთ გველს, შეგიძლიათ თბილისის მერიის ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოში დარეკოთ და განარიდებენ გველს თქვენს მიმდებარე ტერიტორიას, ამბობს ის. როგორ გავარჩიოთ გველი შხამიანია თუ არა? შხამიანი გველი ბევრად სქელია, ვიდრე მისი ზომის გველები. აქვს ვერტიკალური თვალის გუგა, ვიწრო კისერი, მოზრდილი მასიური თავი და პატარა კუდი. თუ კი გველმა გიკბინათ, უნდა გამოიძახოთ სასწრაფო სამედიცინო დახმარება. დაწვეთ ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში, რომ სისხლმა სწრაფად არ იმოძრაოს. იყოთ უძრავად და მიიღოთ რაც შეიძლება მეტი სითხე. თუ კი გველი შხამიანია, კბენიდან მალევე იწყება წვის შეგზნება და ტკივილი, დალურჯება და ჩაშავება. ამიტომ მნიშვნელოვანია სასწრაფოს დალოდება. არ შეიძლება ალკოჰოლის დალევა, ნაკმენის დასერვა, ნაკმენის ამოწოვა, ლახტის დადება, გადახვევა, არც სპირტის წასმა. მოკლედ, არაფერი. შხამიანი იყო თუ არა გველი, ამას ნაკბენითაც მიხვდებით. თუ კი ორი კბილის კვალი გეტყობათ, დიდი ალბათობით გველი შხამიანი იყო. ბრავლობითი ნაკაწრის შემთხვევაში შეიძლება დამშვიდდეთ, თქვენ უვნებელ გველს გადაეყარეთ. ასეთ დროს დეზინფექციის საშუალების გამოყენება დასაშვებია: სპირტით ან წყლით ჩამობანა. სულ საქართველოში 24 სახეობის გველია, მათგან 8 შხამიანი გველგესლა, რომელთაგან სიცოცხლისთვის სახიფათოა გიურზა. ის ძირითადად კახეთის რეგიონში, ქვემო ქართლსა და თბილისის სამხრეთ-აღმოსავლეთით მდებარე ფერდობებსა და ველებზე გვხვდება. არიან გველები და არიან გველის მაგვარი ხვლიკები, გველხოკერები, რომლებიც ჰერპეტოლოგ შოთა ზანდუკელის თქმით სრულებით უვნებლები არიან. გველხოკერა თბილისის გარშემო და რეგიონებში ხშირად გვხვდება. არიან უფეხო ხვლიკები და არანაირ საფრთხეს არ წარმოადგენენ, არ გბინებიან. ღრნელებს ანადგურებს, პატარა ზომის გველებსაც კი ჭამს და სრულებით უვნებელი არსებაა. რაც არ უნდა მოხდეს, ის არ გვიკბენს, გვიხსნის ექსპერტი. თქვენ მოისმინეთ ანი ბურდულის სტატია: გაიგე, რომელი გველი ბუდობს მახლობლად და როგორ მოიქცე. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკვე რამდენიმე დღეა საქართველოში ისევ 2000 აჭარბებს კორონავირუსით ინფიცირების 24 საათში აღრიცხული შემთხვევების რიცხვი. ეპიციტუაციის გაუარესების მიზეზად ახალდება შეზღუდვების შემსუბუქების ფონზე ვირუსის ახალი უფრო სწრაფად გადადების უნარის მქონე შტამების გავრცელება. მიუხედავად ამისა, საქართველოს მთავრობაში აცხადებენ, რომ ეგრეთ წოდებულ ლოკდაუნს აღარ აპირებენ, რადგან ქვეყნის ეკონომიკა ამას ვეღარ გაუძლებს, მით უმეტეს, რომ წინათოებთან შედარებით საქართველოს მოქალაქეებს ვაქცინაციის შესაძლებლობა აქვთ. აცრის მაჩვენებელი კი ჯერ კიდევ დაბალია. პრევენციის მიზნით დადგენილი წესები, დამცავი ნიღბის გამოყენება, სოციალური დისტანციის დაცვა და ხალხმრავალ შეკრებებზე უარის თქმა კი სულ უფრო ხშირად ირღვევა. თემას რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეგალ ორთქიფაინძე გააგრძელებს აჭარიდან, რომელიც ინფიცირების შემთხვევით თბილისის შემდეგ მეორე ადგილზეა.
ბათუმში საზღვაო ტურისტული სეზონი პიკს აღწევს. დამსვენებლების სიმრავლე ბოლო ერთი კვირაა ქალაქის ქუჩებში, პარკებსა და სხვადასხვა ტურისტულ გასართობ ადგილებში განსაკუთრებით შეიმჩნევა. კორონავირუსის ახალი შემთხვევების მატების პარალელურად ბათუმში სულ უფრო თვალშისაცემია წესების უგულვებელ ყოფა. ადამიანებს თითქმის არსად აღარ უკეთიათ პირბადე, აღარ იცავენ დისტანციას. ხალხმრავალ შეკრებებს კი განსაკუთრებით ბათუმის ბულვარში შეხვდებით დახურულ ღამის კლუბებსა და კაფეებში, ასევე ზღვის სანაპიროზე. ამის შესახებ აქტიურად წერენ სოციალურ ქსელში მოქალაქეები, მათ შორისაა ბათუმელი ანა შამილაძე, რომელიც ბულვართან ახლოს ცხოვრობს. ანამ სოციალურ ქსელში სტატუსი დაწერა, აღწერა ვითარება მის ირგვლივ, რომელსაც ყოველდღე ხედავს და საქართველოს მთავრობას მიმართა. ამას აუცილებლად მოყვება ეპიდაფეთქება და ახალი ლოკდაუნი, როცა ადამიანს სამოქალაქო პასუხისგებლობა არ ყოფნის, ვიღაც ამ უნდა გააკონტროლოს, წერს ანა შამილაძე თავის Facebook გვერდზე.
დიდ სუპერმარკეტებში, პატარა სუპერმარკეტებში, კაფებარებში, ზოგიერთში არა. თავად თანამშრომლები აღარ აკონტროლებენ და აღარ ავალდებულებენ მოქალაქეებს, რომ დაიცვან დისტანცია, გაიკეთონ პირბადეები. თანაც ახლა ძალიან ბევრი ტურისტი ჩამოვიდა ბოლო 10 დღის განმავლობაში და ხალხი არის ბევრი ქალაქში. ზუსტად იმიტომ, რომ ამდენი ტურისტია შემოსული, სახელმწიფო მაც თავისი, მე არ ვამბობ, რომ რაღაცა ჩავიკეტოთ და კომენდანტის საათი და ასე შემდეგ, მაგრამ თუნდაც ეს მინიმალური რომ გაკონტროლდეს დახურულ სივრცეებში და ადამიანებმა პირბადე გაიკეთონ.
ანა შამილაძე ამბობს, რომ დამსვენებლების სიმრავლის გამო ხშირად აღარ გადის ბათუმის ბულვარში, თუმცა რამდენიმე დღის წინ, როცა ბულვარში გვიან ღამით აღმოჩნდა, საკუთარი თვალით ნახა, როგორ მუშაობს იქ გადატვირთული ღამის კლუბები წესების დარღვევით. ამის ამსახველი ვიდეოც გადაიღო და სოციალურ ქსელში გააზიარა.
საკმაოდ ბევრი ადამიანი ცეკვავდა ერთ-ერთ სივრცეში ძალიან ახლო დისტანციით. ძალიან ბევრი ადამიანი მოძრაობდა ბულვარში და ამ სურათმა შემაშინა, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს შარშანდელი გამოცდილება, როდესაც მთელმა აგვისტომ გადაიარა ბათუმში უამრავი ტურისტი, კლუბები, ყველა ძალიან ბედნიერი ვიყავით, გავერთეთ, თუმცა ყველაფერი მერე დაიწყო დანარჩენ საქართველოშიც აჭარიდან დაიწყო გავრცელება. ფიქრობ, რომ მოქალაქეებს ჩვენ თავად თვითშეგნება არ ყოფნის იმისა, რომ დავიცვათ საკუთარი თავიც და სხვა ადამიანებიც, უნდა იყოს კონტროლი.
კორონავირუსის გავრცელების მზარდი სტატისტიკა აშენებს ბათუმელ ნატაი მედაიშვილსაც, რომელიც ღია სივრცეშიც კი აკრძალვის მოხსნის მიუხედავად პირბადეს ატარებს. ის ფიქრობს, რომ აკრძალვებისა და სახელმწიფოს კონტროლის გარეშეც ადამიანებმა მოქალაქეობრივი პასუხისგებლობა უნდა გამოიჩინონ. ნატაი ხსენებს, რომ კაცრი წესების მოხსნის მოთხოვნა სწორედ მოქალაქეებისგან მოდიოდა.
პირბადე რატო უნდა მეკეთოს, რატო უნდა დავდიოდე ჰაერზე პირბადე, იქ ამ ქვეყანაში ასეა, 11-ზე რატომ კეთავენ, სოციალურ ქსელში ან პროტესტი ჰქონდა და მის მიმართ იყო ძალიან ბევრი, რომელიც ამბობდა, რომ რეგულაციები უნდა მოიხსნას. ამ შემთხვევაში რეგულაციას თუ ხსნის სახელმწიფო და გეუბნება, რომ შენ შეგიძლია, შენ თვითონ დაარეგულირო ცხოვრების წესი, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ყველაზე დიდი მნიშვნელობელი არის, როგორ მოიმოქმედებს მოქალაქე. მოქალაქის პასუხისმგებლობა რა მდგომარეობს.
ნატაი მედაიშვილი ამბობს, რომ ბათუმში წესების დარღვევის თვალსაზრისით განსაკუთრებით საშიში ვითარებაა მაღაზიებში, სამარშრუტო ტაქსებსა და ღამის კლუბებში. კორონავირუსის გავრცელების ყოველდღიური მაჩვენებლის ზრდასთან ერთად კი მას განსაკუთრებულად აშფოთებს გახშირებული მრავალრიცხოვანი ქორწილები ბათუმში, სადაც რეგულაციებს არ იცავენ, ოგვეუბნება.
ანუ ქორწილებზე ჩვეულებრივი ამბავი ხდება ისე, როგორც ხდებოდა ადრე პანდემიამდე. ფიქრობ, მომდი რომ საქართველოში ეს აღარ იქნებოდა ასეთი ურთიერთობები და ხორცილები აღარ იქნებოდა ხრეობასთან გატოლებული მაგრამ აღმოჩნდა რომ არ შეცვლილა
აჭარაში კი კორონავირუსის გავრცელების ყოველდღიური სტატისტიკა მზარდია ვირუსის გავრცელების მზარდი დინამიკის მიუხედავად გასულ კვირას აჭარის ჯანდაცვის მინისტრმა რადიო თავისუფლებას უთხრა რომ შეზღუდვების გამკაცრება არ იგეგმება მოქალაქეებს კი წესების დაცვისკენ და ყველაზე მეტად აცრისკენ მოუწოდა
ეკალორდ კიფაინძემ გიამბო თუ რა ვითარება აღქართულებული ეპიციტუაციის ფონზე აჭარაში გააქტიურებული ტურისტული სეზონის დროს საქართველოში დაახლოებით 2 თვეა მოქმედებს გარემოს დაცვითი პასუხისმგებლობის ახალი კანონი რომლის თანახმად მაგალითად საწარმო რომელიც გარემოს მნიშვნელოვან ზიანს მიაყენებს ვალდებულია გაატაროს გარემოს აღსადგენად საჭირო ზომები და დარღვევისთვის დაკისრებული თანხა სწორედ ამ მიზნით გამოიყენოს გარდა ამისა მძიმე მრეწველობის საწარმოები ვალდებულნი არიან ქონდეთ ფილტრები დეტექტორით რომელიც დიდი სიზუსტით აფიქსირებს ამა თუ იმ ქარხნის გამონაბოლქში მავნე ნივთიერებების რაოდენობას რა შეიცვალა ახალი კანონის ამოქმედების შემდეგ, ჩვენი კორესპონდენტი დავით მჭედლიძე არკვევდა საქართველოს ყველაზე დიდი სამრეწველო ქალაქის რუსთავის მაგალითზე.
რუსთაველი სამოქალაქო აქტივისტები აცხადებენ, რომ საქართველოს პარლამენტის მიერ 1 ივნის მიღებული კანონი გარემოს დაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ არ სრულდება. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო კი ამაზე არ რეაგირებს, ან მისი რეაგირება სუსტი და არაეფექტიანია. გარემოს დამცველი აქტივისტი გივი შანიძე რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ მაგალითად შავი მეტალურგიის საწარმო რუსელოსი დღესაც ისევე ბოლავს, როგორც 1 ივნისამდე.
მიწევს გარდაბანში წასვლა, სადაც გზაზე არის კომპანია რუსელოისი და ყოველ გარდაბანში წასვლაზე და უკან დაბრუნების დროს გული მისკიდება, ამიტომ 4 მილიდან ბოლავს ქალაქს და ბოლავს პირველ რიგში პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფ პატიმრებს, რომელთაც შესაძლოა რაიმე დანაშაულის გულისთვის ჯავრი დაედოთ, მაგრამ მათთვის გაუფილტრავი კვამლით, ესე იგი გაგუდვა არავის არ მიუშია.
კივიშანიძე ამბობს, რომ გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტს ჯერ კიდევ 25 ივნის მიმართა იმის გასარკვევად, როგორი ეკოლოგიური მდგომარეობაა რუსთავში და ასრულებენ თუ არა საწარმოები ახალი კანონით განსაზღვრულ პირობებს. თუმცა პასუხი დღემდე არ მიუღია. დეპარტამენტიდან გარკვეული ინფორმაცია აქვს აქტივისტ გოგა ჯმუხაძეს, მას გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტში უთხრეს, რომ ახალი წესების დარღვევისთვის რუსთავის მეტალურგიული ქარხანა 50,000 ლარი დააჯარიმეს. აქტივისტისთვის უცნობია რა ზომები მიიღეს სხვა დამრღვევების მიმართ. ამიტომ დეპარტამენტის ცხელხაზზე ხშირად რეკავს, მაგრამ სათანადო პასუხს ჯერჯერობით ვერ იღებს.
გარემოს დაცვის დეპარტამენტიდან თანამშრომელმა პირადად დამირეკა და მითხრა ესეთი რაღაცა რომ აიო მე ხო გუშინ გელაპარაკეთო და ხო გითხარითო გუშინო ყვირილი დაიწყო და მე მოუწოდე ამ ადამიანს რომ საჯარო მოხელე იყო და თქვენის ვალდებულება ქონდა და ჩემი მოვალეობა რაც იყო ის უნდა აღმენიშნა მე რომ კანონდაღმა მიმდინარეობს და მათი მოვალეობა რაც იყო ის უნდა შეესრულებინა
გარემოს დაცვითი პასუხისმგებლობის კანონის მიხედვით იურიდიული თუ ფიზიკური პირი, რომელიც გარემოს მნიშვნელოვან ზიანს მიაყენებს, ვალდებულია გადაიხადოს არა თანხა, არამედ გაატაროს გარემოს აღსადგენად საჭირო ღონისძიებები წინასწარ განსაზღვრული გეგმა გრაფიკით. დარღვევისთვის დაკისრებული თანხა მთლიანად უნდა მოხმარდეს ზიანის გამოსწორებას. გარდა ამისა, მძიმე მრეწველობის საწარმოები ვალდებულნი არიან მილებზე დააყენონ ფილტრები დეტექტორით, რომელიც დიდი სიზუსტით აფიქსირებს ამა თუ იმ ქარხნის გამონაბოლქში მავნე ნივთიერებების რაოდენობას. ამ სენსორების არსებობა მნიშვნელოვანია, რათა საწარმოებმა ერთმანეთს აღარ დააბრალონ გარემოს უფრო მეტად დაბინძურება. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვითის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ნელი კორკოტაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ზოგიერთმა საწარმომ დეტექტორების დამონტაჟება უკვე დაიწყო, თუმცა უმრავლესობა კანონს არ გვევს.
რამოდენიმე კომპანიის მიმართ არის შედგენილი ადმინისტრაციული სამართალდღოების შესახებ ოქმი, დაწყებულია ასევე სხვა დანარჩენი კომპანიების მიმართ ადმინისტრაციული სამართალდღოების საქმის წარმოება და ჩვენ თითქმის ყველა კომპანიას, რომელმაც არ შეასრულა ეს ვალდებულება, ყველა კომპანიის მიმართ გატარდება რეაგირება.
სილიკონ-მანგანუმის ერთ-ერთი ქარხნის დირექტორი გია ლეჟავა გვეუბნება, რომ გარემოს დაცვითი პასუხისმგებლობის კანონს არ მოჰყოლია დეტექტორებისთვის სპეციალური პარამეტრების მიღება, რომლითაც საწარმოებმა უნდა იხელმძღვანელონ. ლეჟავას თქმით, მოწყობილობას, რომელიც საკმაოდ ძვირია, მისი საწარმო სავარაუდოდ არ შეიძენს.
სოფლიო თანამედროვე ფილტრები, რომელიც არის, ჩემ არსებულ ფილტრებს შევცვლი და გვექნება დღევანდელ დღეს არსებული ფილტრები. და ის მონიტორი შეიძლება ისაცოს საერთოდ არ დამჭიროს. ჩემო ფილტრებმა შეიძლება ეს სფერი ისე დაიჭიროს და ჩემთან გამონაბოლქვი ჩაეტიოს ნორმებში, რომ მე არ დამჭირდეს სენსორი და არ მიჭიროს. ამიტომ ახლა ფილტრებს ჩავდავ, მე შევხედავ სენსორი დამჭირდება თუ არა.
საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელი ლევან ვეფხვაძე აცხადებს, რომ თავრობა ვალდებული იყო ფილტრების და დეტექტორების პარამეტრები მიეღო. იმის გამო, რომ ეს არ გაკეთდა, საწარმოებს შესყიდვის პრობლემები შეექმნათ.
ეს დეტექტორი, რომელიც ყველას ეგონა, რომ სერიული წარმოებისა და შეუძლია იყიდონ და დამონტაჟონ, ესე არ აღმოჩნდა. ეს დეტექტორები არის ძალიან ინდივიდუალური, გათვალისწინებულია იმ ნაკადებზე გაფრქვევის, რომელიც ინდივიდუალურია ყველა საწარმოსთვის. შესაბამისად, დამზადება სჭირდება დაახლოებით 3 თვე, იმის გამო, რომ თითოეული საწარმოში განსხვავებულ გაფრქვევის წერტილებს განსხვავებული დეტექტორები აღმოჩნდა, რომ სჭირდება. მაგრამ გამომდინარე ზვადები უკვე მიუთითებს იმაზე, რომ 100-ზე მეტი კომპანია იქნება კანონმდარგოი.
საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელი მიიჩნევს, რომ თავრობამ საწარმოებს ამ წლის ბოლომდე მაინც უნდა მისცეს ვადა, რათა მათ დეტექტორები და ფილტრები შეიძინონ და დაამონტაჟონ.
ჩვენი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ რუსთავში მომზადებული მასალა ეხებოდა იმას, თუ რა შეცვალა საქართველოში გარემოს დაცვითი პასუხისმგებლობის ახალი კანონის ამოქმედებამ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. ნინო როდონაიას მოუსმინეთ.